Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Карыбаңыз, бүгүн 11 июнь күнгө бейшемби, таңкы эфирлерибиз башталды. Кыргызстанда 2010 жылдагы июнь кок алаңында наут болгондор эскерилди.
Экологтун маласы мамлеси муну караганда оңолду. Сен мен жок, кадимкидей бир семейдей болуп калган уга азыр.
Биз этнен тырнады эч ким ажырата албайт.
Швециянын прокуратурасы мурдагы премьер-министр Улоф Пальменин өлүмү боюнча иш жабылганын билдирди.
Премьерди Стиг Энгстрём аттуу киши өлтүргөн болушу мүмкүн. Ал 2000 жылы каза болгондуктан айып такпоо чечими кабыл алынып, иш жабылды.
Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу кылмыш иште 13 шектүүнүн иши сотко өттү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темалар сөз болот. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Эми жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып турат. Замира.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте вирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Акыркы жумада борбор калада коронавирус жуктургандар күн сайын катталып жатканын белгилеген биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирди. Анын 10-июндагы республикалык штабтын жыйында билдиргенине караганда акыркы катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Кубатбек Боронов азыркы карантин дээрлик толук жоюлган шартта вирустун жайылуусун алдын алуу мүмкүн болбой калышы ыктымалдыгын эскертти. Бул үчүн иштөө ыкмасын алмаштыруучу иш чараларды кабыл алуу зарылдыгын айтты. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу Бишкектеги орто сай жана ош базарлары жабылаарын маалымдаган. Жалпы саны 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамдан табылды. Алардын ичинен 26 бейтап кайтыш болду. 1572 бейтап айыгып кетти. Бишкек шаары оору жуккандардын саны боюнча 674 адам менен алдыда турат. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачыла баштады. Австрия 16 июндан тартып Италия менен чек арасындагы текшерүүлөрдү токтоторун. Ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Александр Шалленберг 10 июнда билдиргендей, Швеция, Улуу Британия, Испания жана Португалиянын жарандары үчүн чектөө кала берет. Министр Британия менен Швецияда коронавируска чалдыккандар көп болуп жатканын, Испания болсо чек арасын июль айында гана ачарын жүйө келтирди. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12 июндан тартып чек арасын ача турган болду. Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто эки өлкөдөгү эпидемиологиялык абал окшош экенин, Венгрия, Словакия, Сербия, Словения жана Чехия менен чек арасын ачкандан кийин өлкөдө коронавируска чалдыккандардын саны көбөйбөгөнүн айтты. Словакиянын өкмөтү да элдет басаңдаган 16 өлкө менен каттамдар жандана турганын билдирди. Өткөн апта Чехия, Австрия жана Венгриянын жарандары үчүн өлкөнүн аймагында чектөөсүз каттоого мүмкүнчүлүк алышкан болчу. 10 июнга карата дүйнө жүзүндө 7,270,000 адам коронавируска чалдыккан, 412,000 киши өпкөнүн сезгенткен COVID-19 илдетинен каза болду. АКШнын мамлекеттик департаменти 2019 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү динттүү эркиндигинин абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялап, Борбор Азияда абал дагы деле оор бойдон калып жатканын билдирди. Кыргызстанда асылды түзгөн диний топтор кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканы, маркумду жерге берүүдө жана расмий каттоодон өтүүдө далил маселелер бар экени белгиленген. Баяндамада өзгөчөлүгүнөн чакан шаарларынын айылдарындагы диний асылдарга ыдык көрсөткөн көрүнүштөр тууралуу сөз болгон. Ошондой эле мамлекеттик департамент коңшу Тажикстандын бийлиги Жахабанын көйлөрүн диний уюм катары каттабай жатканына, бул топтун бир мүчөсү былтыр сентябрь айында диний касыкты козутту деген айып менен 7.5 жылга абакка кесилгенине көңүл бурган. Тажикстанда көчүргөндөр катуудан өткөн да өтпөгөн да диний топторго рейд жасап, аларды көзөмөлгө алып же мажбурлап жаап салып жатканы, мусулман аялдарга исламдын ханафи багытын карманган мечиттерде намаз окууга уруксат берилбей жатканы белгиленген. Казакстанда адамдарды диний ишенимине же кайсы бир диний уюмга мүчө болгонуна жараша камакка алуу же алардын диний өзгөчөлүгүн ачык көрсөтүүсүн чектөө аракети уланып жатат. Коңшу өлкөдө расмий каттоодон өтпөгөн диний уюмдар тынч жыйындарга чогула албай келишет, деп айтылат маалыматта. Өзбекстанда диний экстремизмге байланыштуу айып менен түрмөдө отурган 575 адам абактан чыккан же жазасы жеңилдетилген, бирок өлкөдө диний жикчилдикке же исламчыл аракеттерге аралаш деген шек менен кармалгандарды кыйноо уланып жатканы айтылган. Ошондой эле христианчылыкка өткөн өзбек жарандары басмырлоого дуушар болуп жатканы, алар каза болгон болгон жакындарын алып көрүстөнгө, алыс көрүстөнгө барып жашырууга же шариаттын шарттары менен көмүүгө аргасыз болуп жатканы баяндамада белгиленген. Түркмөнстанда жахабанын күбөлөрү камакка алынып, христиан топтор динтүүгө же рейдтерге душ болуп келет. Аларга кайсы бир жараянтын же имаратты диний максатта ижаралууга уруксат берилбей жатканы, ошондой эле 40 жашка чейинки эркектер сакал мурдун кырдырууга аргасыз болуп жатканы айтылат баяндамада. Айтпай Ахуновдун өлүмүнүн чечмендеги чырга тиешеси жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Азаттыкка Акипресс турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасындагы чырда таш тийген Айтпай Ахунов ооруканадан каза болду деп жазылган маалыматты чындыкка дал келбесин кабарлады. Маалыматта Ахунов оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 31-майда чек арадагы чырда таш жеп жарат алганы үчүн эмес, баш мээдеги кан айланууну курч бузулушу, геморрагиялык инсульт деген диагноз менен жаткырылган. 9-июнда саат 22:10 чамасында өз ажалы менен каза болгону аныкталды деп жазылган. Милициянын маалыматын Айдаркен шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Бегматов дагы ырастоодо. 50 жаштагы Ахуновдун өлүмү тууралуу Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат берилген. Тиешелүү алистер маркумдун сөөгүнө сыртынан кароо жүргүзгөн учурда денесинен эч кандай жараттар аныкталган эмес. Ахуновдун өлүмү боюнча айрым маалымат агенттиктери анын чечмендеги чырда башына таш тийип кан басымы көтөрүлгөнүн, андан улам ооруканага кайрылып эс түшүн жоготкон абалда 10 күн жатып эсине келе албай каза болгон деп жазышкан. Кыргыз казак чек арасындагы бардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев менен Казакстандын премьер министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Өкмөттүк аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Азаттыкка кабарлагандай, өткөрмө бекеттерди ачуу сунушу казак өкмөт башчысынан түшкөн. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары сүйлөшүү учурунда коронавирус инфекциясынын жайылуусуна каршы чогуу күрөшүү, коргонуу чараларын талкуулап, мындан аркы кызматташуунун багыттарын дагы сүйлөштү деп айтылат маалыматта. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүк ташуучу автоунаарга байланыштуу түзүлгөн кырдаал эки өлкө өкмөттөрүнүн бири бирин кескин сындап кайым айтышуусуна чейин жетти. Кыргызстан тарап, казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин жолдорун бузуп жатат деп айыптап, бул маселени интеграциялык уюмдун коллегиясына чыгарган. Казакстан Кыргызстанда жүк ташууда аткечиликке айыптап, жалган транзит жасалма документтерине казак экономикасына залалын тийгизип жатат деп күнөөлөгөн.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. А мен кошумча аба ырайы жөнүндө айта кетейин. 11-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Бийиктоол райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө 23-28, Талас жергесинде 22-27, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 25-30, Ысык-Көл облусунда 14-19, Нарын аймагында 15-20, Бийиктоол райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте бүгүн бир аз жаан жайт, абанын температурасы борбордо 24-26 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кечээ 10-июнда Кыргызстанда 2010-жылдагы июн коок алаңында набыт болгондорду эскерүү иш-чаралары өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков Оштогу энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюп курман болгондорго куран түшүрдү. 2010-жылдагы июн окуясында 400-дөн ашык адам каза болуп, 2000ге чукул жараны ар кандай жаракат алганы айтылган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму атайын кайрылуу таратып, июн окуясы боюнча козголгон кылмыш иштер акырына чыкпаганын сындады. Сөз Оштон кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулунда.
Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарына барып, 2010-жылы болгон июн коок алаңында набыт болгондорду эскерүү иш-чараларына катышты жана энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл койду.
Бул эми абдан оор күн, кыйын күн. Мен ошол күндөрү ошол жерде болдум, сен менен болдум. Баардыгын тең өз көзүм менен көрдүм. Керт башы менен өткөздүм. Силер дагы кайрат кылдыңыздар, сабыр кылдыңыздар. Баардык мекендештериме, жакындарын жоготкон аларга терең кайгы менен көңүл айтам. Кайрат кылдыңыздар, сабырдуу болуңуздар.
Мамлекет башчынын кыргызстандыктарга жасаган кайрылуусунда 2010-жылдын июнь айында болуп өткөн кайгылуу окуя эгемен мамлекет үчүн эң оор сыноо болгону айтылат. Бул жолу карантинге байланыштуу жылдагыдай эки улуттун жүздөгөн өкүлдөрү катышкан чоң эскерүү иш-чаралары болбосо да, энелердин көз жашы эстелигине гүл коюп, жакындарын эскергени бириң-сериң адамдар келип жатты. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Базарбай Ибраимов.
Чоң мындай немеде өткөрмөк болушкан даталарды. Эми ошол нерсе мынабул вирус себепкер болуп болбой калды. Экинчи мындай тополоң болбосун, жакшылык болсун, аманчылык болсун. Азыр эми элдин баардыгы түшүнүктүү болуп калды. Жакшылык менен жакшы нерселерди ойлонуп ишке ашырыш керек. Тынчтык керек, аманчылык керек. Эки улуттун баласы мамлесин муну караганда оңолду. Сен мен жок, кадимкидей бир семейдей болуп калган убак азыр.
2010 жылы болгон калабадан 400'ден ашуун адам каза таап, 2000'ге чукулуу ар кандай деңгээлде жарадар болгон 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19'у табыла элек, ондогон турак жайлар талкаланган. Жабыр тарткандарга эл аралык уюмдардын жана мамлекеттин жардамы менен көп кабаттуу имараттар курулган. Алардын бири Манас Атакичи районунда жайгашып, бүгүн анын короосунда балдардын күлкүсү жаңырып, чоң кишилер кан чыгарып, каза болгон жакындарын эскеришүүдө.
Ошо жакшы биздин ошо коомдор уюштурушуп, топтолушуп, муркуларды эскерип, Куран окуп, кан чыгарып тосотабыз. Быйыл эми мындай пандемия болуп, ошо биз тараптан 4 адамды гана 4 өкүлдү жөнөттүк. Анан ошо өзбек, кыргыздар аралашып жашайбыз. Интымакта эле жашашат да, эми бири бирин түшүнүшөт. Мол малда эми ошо түшүнбөстүк болгон. Андан бир третья сила деген да болгон. Биз мурунтан эле кыргыз өзбектер бирге жашап жүрүп, куда кудагы деле болуп, дос болуп деле жүргөнбүз. Ошо июньский событияда ошо түшүнбөстүктөн ушундай бир паста ушундай түшүнбөстүк нерселеришип кеткен да.
Деди Калабада агасынан ажыраган Гүлнура Аликулова. Ал эми өзбек улуттук маданий борборунун жетекчиси Рашиткон Ходжаевдин пикиринде 10 жыл ичинде карапайым эл талдап түшүнө алышты.
Улуттар аралык интымалык биринчи давлатыбызда президентибиз бүгүн өзү сөзө өтүп кетти. Президентибиз биринчи программасы турган, иш планы турган сөз улуттар аралык интымакты чиндоо. Кыргыз менен өзбек битти эл. Бир жерди эл. Кырымдардан бери бирге жашап келгенбиз. Кыз алып кыз берип, кудай сүйөй болуп кеткен элдербиз. Бизди этнен тырнады, эч ким ажырата албайт. Айрым бир чыккынчылар осуну саясий кызыкчылар үчүн эле элдерди бир козгап, башка иштерди кылышып атат да. Эки эл бир биринин маданиятына, уруп адатына чукур өргөнгөндө кудай сүйөй болуп жүргөндө бул биянам жакшы болуп кетет деген үмүттөмүн.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандагы июнь окуяларынын 10 жылдыгына байланыштуу билдирүү таратты. Анда кыргыз бийлиги 2010 жылы июнь коогасы учурунда жана андан кийин орун алган укук бузууларга жооптуу адамдарды аныктап, акыйкаттыкты орнотуу багытында керектүү чараларды көрө албаганын белгилеген. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюм улут аралык арыздашууга байланыштуу кылмыш иштеринин көбү аягына чыкпай калганы, айрым сот иштери кыйноо тууралуу айыптар менен коштолгонун билдирди. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Уктуруубузду улантабыз. Ким Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишинде шек саналган дагы 13 кишинин иши сотко өткөнү белгилүү болду. Тергөө менен кызматташканы үчүн алардын иши өзүнчө иликтенди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон дагы 4 адамга байланыштуу соттук иште материалдарды изилдөө башталды. Шектүүлөрдүн жактоочулары сот мыйзам бузуу менен өтүп жатканын айтышууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинде айып тагылган 13 кишинин материалы Бишкектин Свердлов райондук сотуна жиберилип, сот аны карап баштаган экен. Адатта буга окшогон чуулганды иштер сотко өткөндө башкы көзөмөл органы маалымат берчү. Бирок бул жолу эч кандай кабар деле болгон эмес. Биз 10-июнда башкы прокуратуранын басымсыз кызматы менен байланышканыбызда мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатова иш Свердлов райондук сотуна жиберилгенин жана ал сотто карала баштаганын айтты.
14 киши менен жана соглашение түзүлгөндө тергөө менен. Ал тергөө аяктагандан кийин 13 кишинин үстүнөн сотко кетиптир. Бирөө жанагы Касымов деген адвокаттын үстүнөн азыр тергөө жүрүп атат, тергөөдө экен. Анан бирөөсү объявлен розыск.
Иши сотко жаңы өткөндөрдүн арасында мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамил Атаханов, экс башкы прокурор Аида Салянова, жазаткаруу мамлекеттик кызматынын ошол кездеги башчысы депутат Зарылбек Рысалиев, дарыгер Ирина Цопова жана бир катар дарыгерлер бар. Алар тергөө менен кызматташканы үчүн иши өзүнчө иликтенди. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс башкы прокурор Индира Жолдубаеванын, жазаткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиевдин жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановдун иши былтыр октябрь айында сотко жиберилген. Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошов тергөө менен кызматташууга макул болгон адамдардын иши сотко кеч жиберилгенин айтып жатат.
Сопова деген гематологияда иштеген врач аял, ал деген буту сынып, ошондон кийин гана келишим түздү да. Мисалы, ошол эле Аида Салянова тергөө изоляторунда 72 күндөн кийинби, тергөө изоляторунда отуруп, анан кийин келишим түздү да. Бул жерде максат бир гана ушул Атамбаевди камоолчу да. 19 кишинин 18 макул болсо, баарынан келишим ала бермек.
Дагы бир жагдай, Алмазбек Атамбаев баш болгон 4 шектүүнүн ишин Бишкектин 1-май райондук соту териштирип жатса, тергөө менен кызматташкан 13 адамдын ишин Свердлов райондук соту карап баштады. Акыркы учурларда Кыргызстанда чиновниктердин аты аталып, коомчулуктун көңүл борборунда турган чуулганды иштерде тергөө менен кызматташып, үй камагына чыгып кеткен окуялар болгон. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөө менен кызматташуу деген жаңы түшүнүк тууралуу пикири менен бөлүштү.
Баягы боегу бар иш болуп атса, ошол иштин тегерегинде катышып аткандардын баардыгынын саясий кызыктуулуктары болушу мүмкүн да, аны жок, андай боло албайт деп айтсак туура эмес болуп калат го.
Ал тапта Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушу боюнча иште коррупцияга шексин алып жаткан Алмазбек Атамбаевдин, Индира Жолдубаеванын, Калыбек Качканалиевдин жана Абдухалим Райымжановдун иши боюнча сотто көрсөтмөлөрдү угуу аяктады. Буга чейинки жараяндарда дарыгерлер Батукаев жазасын өтөп жаткан жеринен чыгып кеткен нарындагы абактын кызматкерлери, жазаткаруу кызматынын жумушчулары, ошол кездеги башкы прокурор жана бул ишке тиешеси бар мамлекеттик органдардын жетекчилери көрсөтмө берди. Батукаев абактан чыгарылып кеткенде акыйкатчы болуп турган Турсунбек Акун кылмыш иши тууралуу сотто көрсөтмө берип чыкты.
Депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча 22 адам күнөлүү деп аталган. Ошонун 21 наказание алынган, өкмөткө берген. Анан өкмөт 21 эч бир чара колдонгон жок. Бирөө да кызматтан кеткен жок. Ак ийлет бирок сынбайт да, жаманбы жакшымы? Азыр эми туура тергелип, туура иштер жүрүп атат деп ойлойм мен.
Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн чыккан жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Анын мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. Бишкекте коронавирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Бул тууралуу биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирип жатып кабарлады. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачылууда. АКШнын мамлекеттик департаменти 2019 жылдагы дүйнө өлкөлөрүндөгү дин тутуу эркиндигинин абалы тууралуу жаңы баяндамасын жарыялады. Айтбай Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка Акпресс Турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасында чырда таш тийген Айтбай Акунов ооруканадан каза болду деген деп жазылган маалымат чындыкка дал келбесин кабарлады. Кыргыз казак чек арасындагы баардык өткөрмө бекеттер ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиев менен Казакстандын премьер министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аталган өткөрмө бекети 10 июндан тартып жүк ташуучу унаалар үчүн ак тилек өткөрмө бекетиндеги тыгынды азайтуу максатында ачылганын чек ара кызматы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз, өз пикириңиз менен да бөлүшсөңүз болот. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Швециянын прокуратурасы мурдагы премьер-министр Олаф Палменин өлүмү боюнча иш жабылганын билдирди. Негизги шектүү адам өз жанын кыйып өлгөндүктөн ага айып такпоо чечими кабыл алынды. Палмени 1986 жылдын 28 февралында Стокгольмдун борборунда атып кетишкен. 30 жылдан бери бул кылмыштын бети ачылбай келип, эми деле Швециянын жаңы тарыхындагы эң табышмактуу окуя бойдон калчудай. Айнура Жекши кызы баяндайт.
Мындан 34 жыл илгери 28 февралдын кечинде Швециянын ошол кездеги премьер-министри жубайы Лизбет менен кинодон чыгып Стокгольмдун борбордук көчөлөрүнүн бири Свайвагенде кетип баратканда белгисиз бирөө артынан эки жолу аткан. 59 жаштагы Пальме ошол жерде жан берген. Премьерди аткан киши качып үлгүргөн. Ошондон бери тергөө ондогон жылга созулду. Ал аралыкта 10 миңдей киши суракка тартылып, кылмыш ишке 22 миңдей далил тиркелген. Бул ишти караган баш прокурор Кристер Петерсон шаршамбы күнкү пресс-конференцияда билдиргендей, премьерди Стиг Энгстрём аттуу киши өлтүргөн болушу мүмкүн. Ал 2000-чи жылы каза болгондуктан айып такпоо чечими кабыл алынып, иш жабылды. Энгстрёмдү кол салуу болгон жерге жакын көчөдө байкап калып, күбө катары суракка алышкан. Мындан 20 жыл мурун шектүү өз жанын кыйган. Пресс-конференцияда белгиленгендей, тергөө ага каршы чогулган далилдер сот үчүн жетиштүү болмокпу же жокпу так айта албайт.
Кылмышка шектүү адам жалгыз же дагы бирөө менен аракеттенгенби деген маселени көп талкууладык. Ошол маалда айланада байкалган башка адамдарды топторду аныктоого аракеттенгенбиз. Кызыктуу бир адамдар болгон, бирок кылмышты бир нече киши алдын ала сүйлөшүп алган, жасаган деген версияны бекемдеген фактылар табылган жок. Бирок ал кылмыш бир чоңураак кутумдун бөлүгү болгон деген божомолду таптакыр четке кага албайбыз.
Аны кылмышка саясий себептер да түрткөн болушу мүмкүн экенин айтып берген. Башкы прокурор швед лидерин өлтүрүүгө шектүү кишинин таржымалын полиция жакшылап карап чыкканын пресс-конференцияда билдирди.
Стиг Энгстрём полициянын назарына илингенде анын ага чейинки жашоосу кылган иштери менен таанышканбыз. Курал колдонгонду билгенин аныктаганбыз. Себеби аскердик чөйрөдө иштеген жана тапанчадан атуу клубунун мүчөсү болгон. Палмени жана саясатын активдүү сындаган конушунда активдүүлүгү менен белгилүү болчу. Узак убакыт ал каржы кыйынчылыгына да туш болуп келгенин, ичкенин, алкоголдон дарыланганын да аныктаганбыз.
Премьерге кол салуунун артында ЦРУ, Югославия же Түштүк Африканын атайын кызматтары, курд жикчилери, уюшкан кылмыштуу топтор турат деген түрдүү божомолдор да айтылып келди. Социал-демократиялык партиянын лидери Палме швед өкмөтүн 69-76 жана 82-86 жылдары жетектеп турду. Маркум эл аралык кризистерди чечүүдө көп жолу падышалыктын арачылыгын сунуш кылган жигердүү саясатчы катары таанылган. Вьетнам согушун жана Түштүк Африкадагы апартеидти сындап, Куба жана Никарагуадагы коммунисттик режимдерге колдоосун билдирип келген. Джессер Элизабет 2018 жылы өтүп кетти. Швециянын азыркы өкмөт башчысы Стефан Лёвен Палменин киши колдоо болушун өлкөнүн бүтөлбөгөн жарасы деп мүнөздөдү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга келели. Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, белгилүү театр жана кино актёру Марат Жантелиев 59 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Актёр алгачкы чоң ролун Төлөмүш Океевтин Агыл Бирсин тукуму тасмасында жараткан. 2017 жылы Саякбай тасмасында айтылуу Саякбай Манасчынын образын жараткан. Марат Жантелиевтин сөөгү 11 июнда Аларча көрүстөндө жерге берилет. Актёрду замандаштары менен бирге кесиптешим Мээрим Сейдилкан эскерет.
Көз эчен жылдан бери чогуу болуп оор эти менен тең болуп калды.
Эки миң он жетинчи жылы Марат Жантелиев дал ушул Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай тасмасында башкы ролду жараткан. Ал турган турбаты, салабаттуулугу, келбетинин окшоштугу, актёрдук өнөрүнүн жогорку чеберчилиги менен Саякбай Манасчынын образын ачып берген.
Мен дайыма тасма тартканда Маратка издешим да. Бул жагы болобу, бул жагы болобу, анан өзүңөрдү эскерде болсо мындай образдар аябай бирине бири окшош эмес болчу да. Биздикинде мисалы айыл өкмөтүндө бир жинди гаишникти, боз салкында жана малчыны, жанагы күкүк шахрада следователди, анан дофада эме баягы доорондун ата атасын, да кичинекей болсо дагы мындай бир кандайдыр бир ошол комедияга жакшы бир жүз беришти да Айнура экөө. Анан мен Саякбайды тартам деп эзели мындай кыялданган эмесмин, мага сунушташты. А сунушташкандан кийин эле мен дароо ошол Маратты жүрөгүмө бекитип алдым. Анын аткарларына көзүм жеткен.
Бүткүл өмүрүн маданияттын театр, кино тарманына жумшаган каймана аты бобуш болгон Марат Жантелиев узакка созулган оорудан улам 59 жашында бул жарыкчылык менен кош айтышты. Чыгармачылык чыйыр жолунда дайыма бирге жүргөн өнөктөшү Айнура Тургунбаева кесиптеши тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Жакында эле биз уже бир сериалга түшмөкпүз, семья болупчу. Карантин болуп калып, сценарийди берип, өзүчө чогулуп, ошол балдар менен, группа менен карантин болуп калып, токтоп калган да. Анан карантин бүткөндөн кийин уже тартылмак да. 60 жылдыгын өткөрөбүз деп аткан талант байке, байкесиби бул. Анан өзү дагы бир планы бар экен, айта элек болчу да мага. Ошо айтам деп коюп эле ошо айта албай калды да. Сөкүшүп таштаалып кетип калбадыбы мынтипчи.
Өмүрүнүн аягында Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик театрында иштечү. Театрдын жетекчиси Темирлан Сыманбеков актёрдун адамдык бийиктигин баалоо менен төмөнкүлөргө токтолду.
Өткөн субботодо келген экен, анан мен Маратты чакырып алып, Марат, эми тез айык, сага бир башкы роль бар, ошону ойнойсуң, сенден башка эч ким ойной албайт десем, баягы куш аябай сүйүнүп кеткен. Эми мен айыгайын деп көрсө, бул баягы оорусу өтүшүп кеткен экен да. Султан Акимович Раевдин Топон деген бир чоң бир классикалык чыгармасын биз коюп баштадык да. Анан ошондо башкы роль болчу да. Бул философский, жалпы адам заттын тагдырын ойлогон бир терең улуу чыгарма да, аябай өтө татаал чыгарма. Анан ошондо ошо башкы ролду ошо эмеге да бөлгөнбүз да. Көрсө акыркы жолу келиптир да ошондо театрга, акыркы жолу келген экен байкуш.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жантелиевдин артында өмүрлүк жубайы, үч баласы калды. Ал Нарын облусуна караштуу Каракужур айылында Лахол кыштагында туулган. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов актёрдун кыргыз элине жасаган эмгектерин баса белгилөө менен 11 июнда түбөлүк жайга узатыларын билдирди.
Мен ойлойм, баягы үч чоң бир багытта өзүнүн чоң бир мурасын калтырып кетти. Биринчиси, эми Марат агайды кыргыздын кичинекей балдарына чейин кыргыз коомчулугунун баардыгы бопуш аке, бопуш агабыз катары билебиз да. Сатирада, комедияда көбүнчө өздөрүнүн ролдорун аткарып, ошол Сакиш бопуш болуп элдин арасында элеси калды окшойт. Андан кийинкиси эле эми театрда иштегени, бул 91 жылдан бери жаштар театрында иштеп, көптөгөн ролдорду жаратты, кайталангыс ролдорду жаратты.
Образдарына сүңгүп кирип, сахнада өз дидары бар куудул Марат Жантелиев, Айкөл, Жомарт жан эле нукурай элдик актёр бүгүнкү жана келечектеги муундарга үлгү болуп, адамдык бийик сапатын көрсөтүп кетти. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
уктуруубузду уктуруубуз жыйынтыкталып баратат. Бул жарым сааттык эфирибиз. Модератор катар Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу. Биздин алдыда дагы берүүлөрүбүз бар, толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11 июнь күнгө бейшемби. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Алдыдагы жарым сааттык чыгарылышыбыз 2010 жылдагы кооланга байланыштуу маектерге арналат. Алгач саясатчы Камчыбек Ташиев менен 10 жыл мурдагы убактылуу өкмөттүн иши, улут аралык мамилени чыңдоо тууралуу сүйлөшөбүз. Ага улайык Калабай күндөрү иштеген дарыгерлер Калыбай Койчуев жана Асылбек Байгазаков менен баарлашабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте вирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Акыркы жумада Борбор калада коронавирус жуктургандар күнүгө катталып жатканын белгилеген биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын эскертти. Анын айтымында акыркы катталгандардын көпчүлүгү вирусту кайдан жуктуруп алганы белгисиз. Кубатбек Боронов азыркы карантин дээрлик толук жоюлган шартта вирустун жайылуусун алдын алуу мүмкүн болбой калышы ыктымалдыгын билдирди. Бул үчүн иште ыкмас алмаштыруучу иш чараларды кабыл алуу зарылдыгын айтты. Бишкек мэриясы коронавирус табылганына байланыштуу Ортосой жана Ош базарлары жабыларын маалымдаган. Жалпы саны 18 марттан 10 июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 2093 адамдан табылды. Алардын ичинен 26 адам кайтыш болду. 1572 бейтап айыкты. Бишкек шаары ооружуккандардын саны боюнча алдыңкы орунда 674 адам катталган. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар ачыла баштады. Австрия 16 июндан тарта Италия менен чек арасында текшерүүлөрдү токтотор. Ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын жарыялады. Ал арада Венгрия менен Хорватия 12 июндан тартып чек арасын ача турган болду. Словакия өкмөтү дайылдетип басаңдаган 16 өлкө менен каттамдар жанданарын кабарлады. 10 июнга карата дүйнө жүзүндө 7,270,000 адам коронавируска чалдыккан, 412,000 киши өпкөнү сезгенкен COVID-19 вирусунан каза болду. Джордж Флойдтун бир тууганы афроамерикалыктарга полициянын кысымын токтотууну талап кылды. Филанис Флойд Конгресске кайрылып, АКШда түстүлөрдүн оорусун полиция тарабынан кысымды токтотууга чакырды. Сураныч бизди угуп койгула, биздин үй бүлөнү, дүйнөнүн бардык көчөлөрүндөгү үнүбүздү угуп койгула, деди ал. Полиция кармагандан кийин өлгөн 26 жаштагы афроамерикалык Джордж Флойд 25 майда өлгөн. Кечиресиздер, 46 жаштагы Джордж Флойд 25 майда өлгөн. 9 июнда ал туулган жери Хьюстон шаарында жерге берилди. Анын өлүмү АКШда жана бир катар өлкөлөрдө расал теңсиздикке каршы нааразылык акцияларына себеп болду. Ак Үй расал теңсиздикти жоюу үчүн реформалар жүргүзүлөрүн убада кылууда. Баткенде Айтбай Ахуновдун өлүмүнүн чечиминдеги чырга тиешеси жок. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Азаттыкка Акипресс Турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасындагы чырда таш тийген Айтбай Ахунов ооруканадан каза болду деп жазылган маалыматты чындыкка дал келбейт деп кабарлады. Маалыматта Ахунов оорукананын жандандыруу бөлүмүнө 31 майда чек арадагы чырда таш жеп эмес, баш мээдеги кан айланууну курч бузулушу, геморрагиялык инсульт деген диагноз менен жаткырылган. 9 июнда саат 22 чамасында өз ажалы менен каза болгону аныкталды деп жазылган. 50 жаштагы Ахуновдун өлүмү тууралуу Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнө маалымат берилип, тиешелүү адистер маркумдун сөөгүнө сыртынан кароо жүргүзгөн учурда да денесинен эч кандай жаракат аныкталган эмес. Милициянын маалыматын Айдаркен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Арыбек Бегматов да ырастаган. Анын билдирүүсүндө маркум 31 май күнү тез жардам кызматына өзү автоунаасына айдап келип кайрылган. Ошол эле күнү ооруканага жаткырылып, түн ичинде эс күчүн жоготкон абалда жандандыруу бөлүмүнө которулган. Эсине келе албай 9 июнда каза болгон. Кыргыз казак чек арасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аткарылган өткөрмө бекети 10 июндан тартып жүк ташуучу унаалар үчүн ак тилек өткөрмө бекетиндеги тыгынды азайтуу максатында ачылганын чегара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өткөрмө бекетинен өтүп жатканда бардык айдоочулар коронавируска экспресс тест тапшырууга тийиш. Анализи таза чыккан айдоочулар Казакстанга кире алышат. Ушул тапта кыргыз-казак чегарасындагы үч өткөрмө бекети Чүй облусунда Тилек Чалдыбар, Таласта чоң капка иштеп жатат. Мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Аскар Шадиев сыртынан соттолду. Бишкек шаарынын биринчи майрамдык соту Аскар Шадиевди Жазык кодексинин 323 беренесинин биринчи бөлүгү же мыйзамсыз бою боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул бирөө менен Шадиев 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызматтын ордун ээлөө укугунан ажыратылып 60,000 сом айып салуу менен 5 жылга кесилди. Ошондой эле мурдагы кылмыш жаза кодексинин 59 беренеси боюнча биринчи кылмыш жасаганы үчүн жаза белгилөө негизинде Аскар Шадиевдин жалпы абакта жаза өтөө мөөнөтү 13 жыл болуп мүлкү конфискацияланмакчы. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларыбыз Азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Саясатчылар элди бузбаса, карапайым эл эч убакта бөлүнбөйт. Мындай пикирин убактылуу өкмөттүн оппоненти, коомдук ишмер Камчыбек Ташиев Азаттык радиосундагы маегинде айтты. Ошондой эле саясатчы улут аралык мамилени чыңдоо тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Камчыбек мырза, мына бүгүн 2010 жылы орун алган июнь окуяларына 10 жыл болуп отурат. Бул кайгылуу датадан бери бир топ иштер убада кылынып, мамлекет тарабынан бир топ иштер аткарылгандыгын белгилеп келе жатат. Анан улут аралык ынтымакты күчөтүү, биримдикти күчөтүү, интеграцияны мындай ишке ашыруу жаатында ушул убактар аралыгында кандай иштер жасалып жатат? Сиз кандай баа бересиз?
Улуттар аралык ынтымакты эл өзү сактай берет. Кыргыз менен өзбек эч качан душман болгон эмес. Булар бир мусулман, бир диндүү калк. Азыр деле мына Ошко Жалал Абад калаасынын бири бири менен аралашып жаштакай болуп эле жашап атат. Ушул элдин ортосуна чок таштаган баягы улуттардын арасынан чыккан сепаратисттер жана бийликти колуна алып бийликти башкара албай калган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгон негизги себеп. Ал эми азыр мында айтып атабыз, биздин ынтымактыбыз үчүн эмне кылышыбыз керек деп. Бир мероприятие өткөзүп коюп, бир жерден сүйлөп коюп, айтып коюп, биз ынтымакты сактап кала албайбыз. Ынтымакты эл өзү сактайт. Биздин мамлекетибизде ар бир улуттун ээси бул мыйзамдын чегинде, конституциябыздын негизинде бардыгы тең укуктуу. Тең укуктуу сакташыбыз керек. Бирок ошол тең укуктуулуктун ичинде кыргыз улутунун орду өзгөчө болот. Кандай болот? Кыргыз улуту башка улуттардын тынч жашап, ынтымакта жашап, мамлекетти өсүп өнүгүштөп салым кошконуна кыргыз улуту чоң таасир берет.
Жоопкерчилик.
Жоопкерчилик болот бизде. Биз кыргыз улуту баягы чет элдин нация болгондон кийин биз бардыгына ушул жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек. Мамлекетибизде жакшы болсо дагы, жаман болсо дагы биз ошого жооп беришибиз керек. Ошондуктан мамлекетибизде жашаган ар бир улутка өтө ихтияр аяр мамиле жасашыбыз керек деген ойдо.
Мына сиз айтып атпайсызбы, бул жөнөкөй сөз менен, убада менен жана улут аралык ынтымакты сактоого мүмкүн эмес депчи. 10 жыл аралыгында ушул сыяктуу кайгылуу окуяларды кайрадан кайталанбаш үчүн социалдыкпы, саясийби, реалдуу иштер аткарылдыбы?
Эми мунун баардыгы ушул мамлекеттик бийлик ээлерине таандыкта. Эл өзү баягы мен башында белгилеп өткөндөй дагы бир белгилейм, эл өзү жөндөн жөн эле эки улут бири бири менен кагышып кетпейт. Эки улуттун баш кагышканына 2010 жылдагы чоң себепчи бийлик ээлери болгон. Ошол маалда билесиздер, 7 апрель окуясы болуп 90 балабыз, 90 азаматыбыз жерге берилип, ошолор каза болуп, анын уландысы менен барып туруп улуттар аралык ушул жаңжал чыккан. Ошондо бийлик өзүн өзү башкара албай калган. Мамлекеттик органдарга, мамлекетти башкарууга жөндөмсүз адамдар келип калган. Азыр эми улуттар аралык жанагыдай мүчөлөрдү толтурбаш үчүн эмне кылышыбыз керек деген чоң суроого биз улуттардын арасына чок таштабашыбыз керек.
Бул жерде сиз
ошондо гана эл ынтымакта жашай берет. Биз кыргыз өзбек эли 5 жыл, 10 жыл, 100 жыл эмес,
bir neçe ondoğun kılımlardan beri çoğu yaşayan elimiz. Çoğu yaşayan, çoğu yürgün elimiz. Sonuçtan biz de birbirine vuruşup talaşıp ettik daha yetkili kaynaklara sağlık yaşayıp ete veririz. Varlık cevapkesizlikti birlikte sıraş gerekiyorlar. Ben elini başkaram, elini ben karayman, elini ben cevapkesizlikti miyim? Деген бийликтин өзүнү жоопкерчилиги сураш керек. Анан ошондо баары жакшы болот. Он жылда эки чоң кайгылуу окуя болду. Апрель окуялары жана июнь окуялары. Мына булардын кылган эмгеги. Бул нерсе тарыхта айтылат. Ким башкарды ошондо мамлекетибизди? Кимдер ошондо жетекчиликтерге турушту? Кимдер бийлик өткөрүш менен алышты? Мунун баардыгына жооп беришет.
Ошол учурдагы эми кийин бийликке келген президент азыр сот жообуна тартылып жана башка бир топ окуялар болуп атат. Азыркы бийликтин жоопкерчилиги, мисалы аткаруучу жоопкерчилиги жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Бүгүн эмне иштерди аткарышы керек?
Мына ушул убакка чейин келген бийлик ээлери, бийликтин президенттери, мамлекеттин башчылары бириси бир экөөсү куулуп кетти, бир экөөсү мына пенсияда жүрөт, мына бир экөөсү түрмөдө отурат. Булардын ошол он жыл аралыгында кылган эмгегинин баасы мына эми бериле баштады. Элдин баардыгы жек көрөт. Мына ушул баа. Бүгүнкү бийликке дагы бааны ушул бийлик кеткенден кийин берилет. Берилет буларга дагы. Жакшы иштедиби, жаман иштедиби, элге эмне кызмат кылды, булардын кызмат кылган маалында эмнелер өзгөрдү, жакшы жак өзгөрдүбү, жаман жак өзгөрдүбү, ушу бийлик бүткөндөн кийин гана берилет экен да бул тарыхтачы. Тарыхыбыз ушундай экен. Ошондуктан биз азыркы бийликке баа берүүдөн али эрте. Эрте, булардын дагы убактысы бар. Эгерде элдин көңүлүндөгүдөй эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылбаса, буларга дагы тез баа берилет. Эгерде жакшы кий турган болсо, мына 3 жылдан кийин бүгүнкү президенттин сурагы бүтсө, ошондо баа берилет. Азыр баа бериш эрте буларга.
Сиз канааттанып атасызбы бүгүнкү аткарылып аткан иштерге?
Бүгүнкү аткарылып аткан иштерге мен эле эмес, мамлекетибизде көптөгөн адамдардын канааттангандыгын мен көргөн жокмун да. Себеби дегенде эң негизи бүгүн тынчшылыкты кармалап атышат, тынчшылык кармап атат. Бул дагы жакшы. Бирок экономикалык жыгыштар, мына бул мамлекеттин элибиздин арасындагы бүгүнкү болуп аткан проблемалар, чек ара проблемалары, көйгөйлөр, социалдык проблемалар, экономикалык проблемалар чечилбей кайра эле оорлошуп кетип аткандыгын көзүбүз менен көрүп турабыз. Бирок ошолор качан барып чечилет? Чечилеби же болбосо чоң көйгөйгө айланып кетеби, муну убакыт көрсөтөт.
Мына эми айтып калбадыкпы маектин башындачы, ушул июнь окуясынын негизги сабагы сиздин оюңузча эмне болду?
Июнь окуясынын негизги сабагы бул, эгерде бийлик жоопкерсиз болсо, жоопкерчилиги жок бийлик болсо, сөзсүз түрдө чоң бир катастрофа алып келе тургандыгын биз дагы көрдүк. Айтып атышат, биз ынтымакты сакташыбыз керек, биз улуттар аралык ынтымакты сакташыбыз керек, достукту сакташыбыз керек. Ошол достукту, ынтымакты сактагандын эң негизги өзөгү коомду башкарып турган, мамлекетти башкарып турган бийликтин колунда. Мына бизге сабак ушундай болду. Эгерде бийликти алып, башкара албаса, бийликти алып, ошол бийликти элге журтка пайдасын тийгизе албаса, кайра зыяны тиет экендиги 2010-жылдагы мына июнь окуялары көрсөттү.
Саясатчы Камчыбек Ташиев менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкайым мазмуну. Бишкекте коронавирус жуктургандар күн сайын аныкталууда. Бул тууралуу биринчи вице премьер-министр Кубатбек Боронов Бишкекте коопсуздук чараларын күчөтүү зарылчылыгын билдирип жатып кабарлады. Европада коронавирус пандемиясына байланыштуу жабылган чек аралар кайрадан ачылууда. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Азаттыкка Экспресс Турмуш агенттигинде кыргыз өзбек чек арасындагы чырда таш тийген Айтбай Акунов ооруканадан каза болду деп жазылган маалымат чындыкка дал келбесин кабарлады. Джордж Флойдтун бир тууганы афроамерикалыктарга полициянын кысымын токтотууну талап кылды. Кыргыз казак чек арасындагы баардык өткөрмө бекеттери ачылат. Мындай макулдашуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалы Ябылгазиев менен Казакстандын премьер-министри Аскар Маминдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. кыргыз-казак чекарасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аскар Шадиев сыртынан соттолду. Бул жана башка жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит.орг сайтынан окуп туруңуз. Ал жерде өз пикириңизди да калтырып турсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Июнь окуясында Ош, Жалал-Абад облыстарын кошуп алганда 2300-дөн ашуун адам медициналык жардам сурап кайрылган. Когалаңда 3 медицина кызматкери каза болуп 21 жараат алган. 10 жыл мурдагы Калабада өз жанынан бейтаптын өмүрүн жогорго коюп иштеген медицина кызматкерлеринин иши тууралуу Ош облустук биргелешкен ооруканасынын башкы хирургу, медицина илимдеринин кандидаты Калыбай Койчуев айтып бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов баарлашты.
Мынал биздин центральный приемдун асты болуп эсептелет. Больницанын Биликен клиникалык ооруканасынын мына 2 приемный бар. Ушул жактан основной келген жарат алган оорулар, жарат алган жарандарыбыз ушул жерден айланып тетигине приемный кабылдоо бөлүмү.
Ош облустук биргелешкен ооруканасынын башкы хирургу Калыбай Койчуев 10 жыл мурда Юн когалаңындагы абалды эскерип жатат.
Жарат алгандардын көпчүлүгү эле агнезия ранение менен келишкенде көпчүлүк оорулар. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, ошол учурда биздин больницабыз, тебиптерибиздин астыбызда биздин Ош областынын тургундары жашашат, шаардын тургундары бүт бардын курчалган. Ушул жерде дагы бир чагымчылык күчтөрдүн немеси менен ушу больницага нападение болгон. Нападение болуп, эч ким корголбой калып, 3 күн бул жактан да питание жок, бул жактан да питание жок, эчтекеси жок. Биздин немелерибиз, хирургтарыбыз, негизи чынын айтканда врачтарыбыз ачкалы иштеген 2 күн, 3 күн. Эч мындай неме жок. Анын үстүнөн больницада 800 койка, 800 койкада адамдарды бакканга, ишөө плюс келген жарандарды.
Ош облустук ооруканасы бир эле учурда жүздөгөн адамды кабыл алып, ондогон операцияны жүргүзгөн учурду буга чейин көрө элек болчу. Дарыгер жарат алгандар атайын медициналык машинелер эмес, кадимки такси, жеңил автоунаалар, жүк машинелери менен тынбай келип турганын эскерет.
Ооруну алып келгенде жөнөкөй спецмашина алып келген эмес ал учурда. Жөнөкөй эле грузовой машинада, же бир ушундай немелерди алып келишкен, бүт барды кан жаланган алып келет, эми события алып келип таштап коюп кетишет, тетиерге бүттү. Башка сыртка эле. Ушундай случайлар болду. Бир кичинекей портер машинанын үстүндө 3-тен 4-тен эмне алып келип атышкан да жараны жаткызышып. Экөө алып келет, жатып келет, таштап кетип калышат. Эми ал күндө мындай өзү негизи эчтеген келбейт, конечно. Башка түзкүлүк кылбасын, оор күндөр болгон да. Мына ушул жерде сортировочный пост болгон, сортировочный пункт. Ал деген сөз кайсынысы оор жаракат алды, кайсынысы жеңил жаракат алып, ушул жерде бөлүштүрүп бөлүп берип турат отделенияларга. Мынасына операция жасаш керек, мынасынын акыбалы оор экен деп. Ошо сортировкада биздин аябай тажрыйбалуу врачтарыбыз тургандыгына байланыштуу операционныйга сразу оорлорун берип, ушунчалык көп немелерди биз өмүрүн сактап калдык десем мен жаңылышпайм анычы. Ошол учурда больницада болгон врачтар, даже хирургтар эмес, терапевт, кардиолог бүт бардыгы келишип туруп бизге ушул жерде жардам беришкен. Панелерди көтөрүшүп, аларга жардам беришип, өздөрүнүн немелерин, салымдарын бир да врач сыртта калган эмес. Операционныйда ар бир операционныйга 3-тен хирург бөлүнгөн. 16 бригада непрерывно иштеген да, ар бир немеге операционныйларга бөлүнүп, бирден экиден тажрыйбалуу хирургтар алышып, кенже кызматкерлерге чейин аларды көтөрүп алып кирип, жайланыштырып, бир больнойду подавать эткишсең, экинчи больной келет, наркостолго өтүп кетесиң, наркостолдон берки столго ушинтип атып, түнү дагы уйку болгон эмес, 2-3 күн.
Азыр мына май ишенип чыгып калды, дагы бүгүн кетен гана болду.
Ошол кездеги баш алмандык жайгарылып, Бишкектен жардамга дарыгерлер келгенче, Ош облустук оорукананын медиктери, башка персоналдары өз үй бүлөсүн унутуп, ооруканада жашаганга туура келген.
Бул тарыхта азыр эстесем дисциплине жеңим келип кетет. Балам, чакам калган ал жакта. Алар ал жакта өзылдап эметип бир эле немеде домдо менин бала чакам калып кеттир. Өзүм биякта жүрдүм. 3 күндөн кийин анан немелерге сүйлөшүп барып туруп, ушул бала чакамдан эвакуация кылдырттым да шаардын чекесине.
Калыбай Койчуев 10 жыл мурунку апаатты эстеген сайын бир окуя көз алдынан кетпей туруп алганын айтат.
Андай ал күндөрү неметкендерден бизге аябай көп эми айтсам эсте калган моменттери көп, но эң негизги жүрөгүмдө калган бир аябагандай мен ушундай даже ыйладык биз эшикте туруп алыпчы. 5 жашар кызды алып келди деңиз. Энеси менен
жаткан жеринде окуп жеген экен. Ушунчалык чырайлуу 5 жашар кызды мен көтөрүп келди да. Ошол жерде турган врачтардын баарыбызды ыйладык да.
Юн окуясында өз жанынан бейтаптын өмүрүн жогору коюш деген медицина кызматкерлери ооруканада эле отурбастан көчөлөрдү аралап жардам сурап кайрылгандарга барып жеринен да иштеп турушкан. Саламаттык сактоо министрлиги окуядан бир жыл өткөн соң Когалаңда 3 медицина кызматкери каза болуп 21 жараат алганы маалым кылган. Юн окуясында Ош, Жалал Абад облустарын кошо алганда 2300 ашуун адам медициналык жардам сурап кайрылган. Сабыр Абдумамунов, Азаттык, Ош.
10 жыл мурдагы Когалаңда иштеген дарыгерлердин бири хирург Асылбек Байгазаков менен кечиресиздер, Ош облустук биргелешкен ооруканасынын башкы хирургу Калыбай Койчиев менен Сабыр Абдумунов баарлашты. Когалаң боюнча сөзүбүз дагы уланат. 10 жыл мурдагы Когалаңда иштеген дарыгерлердин дагы бири хирург Асылбек Байгазаков. Юн окуясында анын 5 жыл курган үйү өрттөнүп кеткен. Коогадан кийин 5 баласын алып Бишкекке көчүп кеткен хирург Калаба маалында дарыгерлер кандай шартта иштегени тууралуу эскерип айтып берди. Байгазаков менен Айгерим Акылбекова маектеште.
Эртең мененки саат 9 хирург Асылбек Байгазаков шашылыш дарыгерлерди топтоп бейтапты операцияга даярдай баштады.
Без разрезные операции орусча айтканда кесип жарбай көзөп кирип ошо көзөп видео камеранын жардамы менен мониторун операциябыз. Алдын өтүндөгү ташын алышыбыз керек.
Хирург бул жерде күнүнө 2 же 3 алдын ала пландаган операцияларды жасайт. Асылбек Байгазаков 10 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинин хирургия кафедрасынын башчысы жана Ош облустук ооруканасынын хирургу болуп иштеген. Кандуу Коогалаңда жабыркап биринин артынан бири келип түшкөн бейтаптарды кабыл алган ооруканадагы операциялык бөлүмдөгү абал дагы эле анын көз алдында.
Ошол кездерде кырдаалда биз 16 күн операциядан чыккан эмеспиз. Эрте менен кеч кечен операция ушундай залдын ичинен чыккан эмеспиз. Биз ушунт операцион столун тегерегинде эле турганбыз. Эшиктен стартровочный хирургтар деп коет, алар стартровать этип атып бизге ранение брюшной полости ич көңдөйүн, ранение грудной полости көкүрөк көңдөйү, огнестрельный ранение, ножевое ранение, ожог ранение деп эле киргизген. Биз ал кезде больнойдун өңүтүсүн эркек аялын билбей туруп эле операция жасап канча операция жасаганыбызды эсептей алган эмес.
Күнү түнү операциядан колу бошогон дарыгерлердин үй жайын ойлогонго убактысы шарты деле болгон эмес. Бейтаптын өмүрү үчүн күрөшүп жаткан маалда үй өртөнүп кеткени тууралуу маалымат деле Байгазаковдун кулак сыртында калган экен.
Негизги сезим ушул больнойду кантип сактап кала берем экен деп каласың да. Көкүрөк көңдөйүнө огнестрельный ранение болгон экен. Өпкөсүн тазалап барсак жүрөгүнүн кабына ок тийип ошол жерден канап аткан жер болгон. Ошол жерге келгенде эстеп калдым. Ошондо мени главврач чакырып атат деп утур эки жолачы. Эмне чакырып атат? Сиздин үйүңүз күйүп атыптыр деген булачы. Ошондо мен эмне дегенимди билем, кийин айтышат мага, кийин айтышат. Биз ушундай десек, сиз пожарный чакыргыла деп коюп операцияны улантып бердиңиз. Окуяга аябай өкүнүчтүү. Биринчиден өкүнүчтүүсү канча 460 ко канча адамдын өмүрү кетти да. Баягы жанын сактай албаган орлорду элестеп биздин мээбизге доминант болгон да. Ошон үчүн мен ал кезде эки үч күн үй күйдү, күйбөдү. Күйдүгө сөз уктум, эмне болду, эмне болгон билгендер жок. Жүрдүк күйгөнүн 10 күндөн кийин барып көрдүм да.
Жок жерден элге бүлүк салган адамдардын дүйнөсүн астын үстүн сүргөн окуянын чордонунда жүрүп аны кийин тез эле унутуп коюу мүмкүн эмес эле дейт хирург. Ой басып жүрөгү ооруп турган маалда ага Бишкекте иштөө сунушу түшөт.
Сиз Кыргызстан жок операциялар жасаңыз. Макул, мага бул жагы туура келди. Сизге мындай кылабыз, жашооңузду камсыздайбыз, балдарыңызды кетебиз. Айткан негизгиси жака айткан абалыңызды алып беребиз дегенде макул болуп анан катарып Бишкекке келип иштеп калдым. Ата мекенимди таштап бир чет өлкөгө кетип аткандай ушундай. Мен бир ай, эки айдай ойлонуп жүрдүм.
Бишкекке келгенден кийин Асылбек Байгазаков жаңы технологияларды жайылтып эндовидео хирургия багытында жасалган операциялардын 21 түрүн киргизгенин айтат. Ал соңку 10 жылда ушул эмгектердин аркасы менен докторлугун жактап Германиянын жана Орусиянын бир нече шаарларында окуп тажрыйба топтоп келген. Ушул тапта жеке медборборлордун биринде башкы дарыгер катары шакирттерин таптап келе жатат. Соңку жылдары Ошко тез-тез каттап кесиптештери менен кызматташып жүрөт.
10 жылдан бери барып келип турам. Азыр акыркы 5-6 жылдан бери ошондо жаңы менчик клиникалар ачылды да. Ушундай деңгээлде, ушундай жаңы оборудование менен ошол жерге мен кадрларым жөнөттүм да. Хирург, врач өзбек жигит элдер менен бар эле да. Алар менен мисалы үчүн 1 жылдан 2 жылдан барым да барганда. Согуш болгон, болбогондой эле кадимки ошондой эле алар кайра жумушка келиштир, иштетишет экен. Менден жаштары бар, улуулары бар. Согуш жөнүндө сөз кылган эч ким жок, кадимки урдагы деле иштешип.
Беш балалуу үй бүлө Бишкекке келгенде ижарага батир алып жашап, акырында олтуруп 5 жыл мурда үйлүү болушат. Бишкекте кенже кызы төрөлөт.
Мен келгенде орто сайын тегеренде 9 этаж үйлөрдө ижарада үй курулат, жана андай бөлүп төлөй турган мына менен балдарым келди. Экинчи уулум, мен болгону азырынча 6 балам бар, 4 уул 2 кыз. Сталган күнү түн эле скорой менен алып чыгып туруп, анан эме менен жетип келдим айылгачы. Ошон үчүн үй өрттөнгөндө корккон жокмун да.
Байгазаковдун үй бүлөсү күйүп кеткен үйү үчүн өкмөттөн 200 миң сомдук кенемти акча алышкан. Андан бери алар Оштогу күйүп кеткен үйүн тынбай эле оңдоп түзөп келе жаткан экен.
Чындыгында аял көп эмгек кеткен. Труд эмгек кеткен. Түндүктөн оңдоп КамАЗ-КамАЗ машинада кирпич келчиле аны баарыбыз бар түшүрчүлүк экен. 5 миң, 6 миң даже билем канча бир КамАЗга канча штук кирпич батарындай эле. Ошонго мага жалко болду. А так көп деле чындыгында аны ойлоп, буну ойлоп атып балдар менен аман калганыбызга сүйүндүм менчи. Себеп жолдон шаардан чыгып атканда көп жакшы эмес эле да. Көп мындай чындыгында кырыптарда жаткан көчө да. Анда ошолорду көрүп өткөндөн кийин уже мындай буюм көзгө көрүнбөй калды.
Байгазаковдун жубайы Гүлкан Алибаева Оштогу күндөрүн көп сагынат. 10 жыл мурдагы окуяны да көз жашсыз эстей албайт.
Ой кеткен кандай жашоо болот экен деп анан эми жашоо кайрадан өз ордуна калпына келе баштаганда шаарга келгенбиз. Августтун аягында уже бул жака жумуш болуп калып эмес болуп калып анан бул жака көчүп келе бергенбиз. Үйүбүз күйгөнгөндөн кийин уже бизди эчтемке кармабай эле калды ал жакта. Келгенден кийин сагындым аябай. Бир жылга чейин прям жакшы көп эле сагынып эле жүрдүм. Бир туугандарыңа жана жашаган жерлериңе туулуп мен Ош шаарында туулуп өскөнмүн. Ошол чындыгында мен каныма сиңип калган экен. Ошонго бир той эле сагынып жүрдүм. Бир жыл, эки жылдай сагынып жүрдүм. Анан кийин уже бул жакта уже эметтим уже. Көнүп калдым.
Байгазаковдун балдары Бишкектеги жашоого бат эле көнүп кетишкен. Улуусу Актилек бул жакка көчүп келгенде 15 жашта гана болчу. 10 жыл мурунку окуяны азыр алынчыйын эстей албайт. А бирок жакында эле аскерде кызмат өтөп келген жигит өлкөдө тынчтык эле болсо экен дейт.
Түшүнбөйсүң да андай, түшүнбөй. Коркунучтуу болгон. Жолдо эшикте адамдар жатканын көрүп, ар ким ар кандай көзүн көргөн нерселерин айтып, ошондо угуп коркунучтуу болгон. Мындай болбой эле болуш керек. Биз бир өлкөдө жашагандан кийин бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн анан өлбөш керек деп ойлойм.
2010 жылдагы июнь окуясында 400 ашуун киши каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараталган. 57 адам дайымсыз жоголуп, алардын 13 ушул күнгө дээри табыла элек. Дарыгер Асылбек Байгазаков ал күндөр өлкөдө тынчтыктын баасы канчалык кымбат экенин, аны көздүн карегиндей сактоо керектигин көрсөткөнүн белгилейт. Далай адамдардын тагдырын өзгөрткөн мындай окуя кайталанбаса экен деп тилейт.
Бүт элдин жалпы аң сезими көтөрүлсө, каяктагы болбогон мындай национальный улуттук эмеге алдырбай, биз Кыргызстандай эл ансыз деле аз да салыштырмалуу биздин. Кыргызстанда аз, ошон үчүн улутту калдырбай ким өткөнкү 10 жылкыдагыдай каарды согуштар жөн эле граждан болбосо дейм да. Ушул балдар тынчсандан да алдыга койгон максаттарын кеңири орундалып бизди карап анан эл журту багып жүрсө дейм.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болдубу экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер
арткылуу. Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен эле.
Коррумпированный группалар иштеп атпайт. Жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калат.
Бул эл дүйнөнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң.
Балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгө маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Ушул эле эл үнү түрмөгүнүн жаңы чыгарылыштары дагы сайтыбызда бар. Ушул маселен сайтыбыздын сап башында азыр кыргыз казак соода согушуна Евразия экономикалык комиссиясы араче түштү деген макала турат. Андан кийин Юн окуясы Кыргызстан үчүн сыноо болгон деген да баян турат. Сиз да кирип окуп өз пикирлериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен дагы бир жарым сааттык эфирибиз жыйынтыкталды. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу берүүбүз дагы уланат.